Tā ārkārtas teritorijas attīstības komitejas sēdi, un šodien dienas kārtībā viens jautājums par pašvaldības dalību projektu konkursā. Sociālo mājokļu atjaunošanu vai jaunu sociālo mājokļu būvniecību pirmās kārtas otrajā uzsaukumā. Ziņo šodien attīstības daļa Gita, ja? Ja? Lūdzu.
Labdien! Atkārtotajā teritorijas attīstības komitejas sēdē. No iepriekšējās komitejas sēdes jautājums tika novirzīts precizēšanai. Tas arī ir izdarīts uz šo komitejas sēdi. Attiecīgi tika noskaidrots, ka šīs kārtas attiecīgi šajā sociālā mājokļa atjaunošanas vai jaudu mājokļu būvniecības kārtām ir iespējams startēt ar pašvaldības dzīvokļu īpašumiem, vai attiecīgi, ja mēs to varam nodrošināt līdz projekta īstenošanas galu maksājuma iesniegšanas pēdējiem brīdim. Tas ir 29. gada 31. decembris. Attiecīgi izvēlētais īpašums Priekulas pilsētā, Dārza ielas 16 nama īpašums. Šobrīd no 45 dzīvokļiem, kā jau informēja pirmajā komitejas sēdē, viens ir reģistrēts uz pašvaldības vārdu. Tātad attiecīgi 44 dzīvokļiem ir status tiesiskais valdījums. Šo visu ir iespējams sakārtot, šos dzīvokļus iespējams ir reģistrēt zemes grāmatā, attiecīgi līdz 29. gada, nu tad noslēguma maksājuma pieprasīšanas brīdim. Kas ir izdarīts? Ir izveidota kopējā informācija par situāciju. Tās ir aplēses, tās ir indikatīvās. Tika pievienots failus vakardienu vakarā Excelītī, kuru jūs varat pārskatīt katrs viens. Mēs varam arī tad, nu, iziet par pozīcijām. Bet katrā ziņā, jā, nu, šīs ir indikatīvās. Tikai pēc iepirkuma veikšanas, nu, mēs nonākam līdz reālām izmaksām un reāliem darbiem. Ja ir jautājumi, lūdzu, jautājiet. Varam pārskatīt katru vienu tad pozīciju, kā tas uz doto brīdi. Šajā Excel tabuliņā, kas ir arī uz ekrāna lielā, varam redzēt, jā, tad kopējā summa uz doto brīdi 1,580,000, nu gandrīz 1,600,000, bet šajā summā vēl nav ietverta ne autoru uzraudzība, ne ēku būvprojektu izstrāde, ne arī datu aktualizēšana un vēl arī izmaksas noteikti arī attiecīgi tad būvuzraudzībai noteikti būtu arī pievienojams. Tas dotajā brīdī pēc aprēķina, ar ko tad ir jārēķinās tie 930,855 eiro. Ja pēc informācijas, pēc Priekulu nama sniegtās, ka ikgadēji uz šo ēku tukšo dzīvokļu rēķina apmaksāja pašvaldība novirz finansējumu 35,336 eiro apmērā, ir aprēķināts. Nu, ja mēs arī tā ilgtermiņā pret to ieguldījumu kopējo, tie būtu noattiecīgi, nu, ja tā mērķiecīgi 26 gadu, bet attiecīgi noteikti tad jau ir jārēķinās pie šīm izmaksām atjaunojot, noteikti arī nāk vēl arī izmaksu citu pieaugums. Tas ir dotajā brīdī no iepriekšējās komitejas sēdes. Tik tiešām, nu, jautājiet, diskusija rosina, aicina par šo jautājumu. Šodien arī līdz ir dzīvokļu komisijas vadītāja gaida zvirbu par kopējo situāciju, kāda mums ir dzīvokļu palīdzības risināšanai pašvaldībā. Un šajā mērķī un arī projektu īstenojot, mums ir jānodrošina likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu noteiktajā kārtībā noteiktām personām. Tā kā viena no tām, kas ir sociālā dzīvokļa izīrēšana, sociālie dzīvokļi mums palīdz nav saistošajos noteikumos noteikti kā tāda, kas noteikti arī ir izstrādājams, tas ir pārdomājams, Un, kā saka, darbs veicams kopējs pie šīs situācijas atrisināšanas. Bet katrā ziņā mums ir jārēķinās ar to, kad mums ir arī pēcuzraudzības periodā, kas ir 5 gadi, ir jānodrošina saistību apmēra un attiecīgi arī nu, šīs mērķu grupas tad nodrošināšana un šo dzīvojumā piešķirto dzīvokļu arī nu, apdzīvotība.
Varbūt vēlreiz precizēt, kurām grupām tad ir tiesības saņemt dzīvokļus šajā tā renovētā ēkā?
Renovētā ēkā tiesības būs saņemt par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu 3. pānta 1. punktā minētām personām un tās attiecīgi ir, kad palīdz man nesamelot, tās ir.
Nu, tās ir personas, kuras attiecas 13. pantām, kurām palīdzību jāsniedz neatliekam, vai 14. pants, kuram jānodrošina pirmām kārtām. Nu, tie ir tā rupjrunājot bāreņi, kur sasnieguši pilngadību, tā no ieslodzījuma, kur atgriežas, un mūsu saistošos noteikumos noteikts 3 kategorijas. Trūcīgie cilvēki, kuri ir vientuļi pensionāri un viņiem nav apgādājamie. Trūcīgas maznodrošinātas personas, kuriem ir viena pašaudzina bērns, un trūcīgie pirmās otrās grupas invalīdi. Kā arī pēc panta, kur izliek ārā tiesas ceļā, kas nosaka likums. Šāda persona mums pagaidām reģistrā nav daudz.
Kas mums šajā jomā paredzēts, ja kādu personu izliek no avārijas esošā mājas vai dzīvokļa?
Par dārzu 16? Vai vispār kopumā?
Nu, ja ir tiek konstatēts, ka ēka vai dzīvoklis ir avārijas situācijā, vai tiem nepienākās palīdzības kārtībā? Kā lūdzu?
Neatliekamā. Viņam ir situācija, kad viņi mums ir jāpalīdz. Ne,
tā precīzi. Šobrīd es tādu jau tautas runāšanu. Es diezgan precīzi, un es to nesaklausīju šajā te ziņojumā, tāpēc es jautāju precizēju.
Vai pastāv bažas, ka viņi neaizpildīsies te 45?
Nē, pastāv bažas, ka manuprāt, tā nu, sabiedrībā, tā informatīvā telpā ir, nu tikai mēs dzirdējam par sociāliem dzīvokļiem, par to ļoti plaši runāja, ja? Bet vai mums ir mērķis veidot sociālos dzīvokļus, jeb drīzāk piedāvāt tiem, kuru dzīves vieta ir, teiksim, avārijas situācijā un tur nav iespējams droši atrasties. Tas atbilst vai neatbilst? Tad, tā.
Bet tā avārijas situācija arī nebūtu mūžīgi. Nē?
Avārijas situācija var būt arī mūžīga.
Varbūt.
Jā. Nu, teiksim, tā ēka, ko mēs redzējām, kas tā bija aizmirst, nu, tā pēdējā sarkanā, tie, nu, diez vai to ēku, nu, jau kad atjaunos, viņi neatjaunos, viņi vai nu atsevinās, jeb nograus, jo atjaunot šādu ēku nav ne ekonomiski, nekādi. Mērtiecīgi, tas bija tas jautājums. Jautājums, protams, par tām pārējām, bet ir vesela virkne. Es vēl zinu, kur ir ēkas faktiski iespējams, kad nu, jāklapē ar dēlēm ciet. Jā. Nu, teiksim, gadās arī nu, ir bijuši ugunsnelaimes vai kaut kādas sprādzieni ir bijuši. Jā. Nu, tā ēka varbūt vairs nav īsti... Nu, pēc tam lietojām.
Ko tad tas, nu, tas punkts nozīmē ārkārtas? Nu, vai viņam ir vienalga kāda ārkārtas situācija, ka viņam vajag to dzīvokli?
Mīļā, vai tu vispār nesaproti jautājumu?
Jā.
Viņš prasa, vai cilvēkam, kur dzīvoklis ir uzstatījis
par... Kas tur runā?
Kas tur runā, jā, piesakās lūdzu.
Ja drīkst, arī vienu jautājumu.
Es Andrei jautājumu sapratu. Es domāju, tas vairāk vēl uz to dārza ielu 18, kas ir blakus tā māja. Jā, un kur ir reāli tiešām tāds, ja īstenībā arī mērķis bija, kāpēc izvēlējās to dārzu 16, lai no tās dārza 18, kā Gita arī teica, varētu izlikt, ja pārcelt tos, jo tā māja ir ārkārtas situācijā. Nu, jā, viņas divas mājas, teica. Nē, tur ir vairāk gan tie cilvēki, tur ir vairāk. Bet tas jautājums varbūt ir tāds, ko Andrejs varbūt tā precīzāk nodefinēt. Vai mēs nevaram tos saistošos noteikumus papildināt? Es domāju, ka visticamāk varam. Un arī likt to punktu, kad ēks, kuras ir bīstamā situācijā, ne tikai tās vienstāvu, kur mēs bijām kalētos, bet arī tās, kas ir tā paša. Dārza 18, viņi ir īstenībā avārijas situācijā, tur ir divas trešdaļas aizklapētas, jā, var finieriem ciet, daļa vispār nav aizklapēta un kaut kas vēl tur dzīvo. Vai mēs nevaram papildināt tos saistošos noteikumus ar šādu ēks, kuras ir avārijas situācijā, cilvēki tiek pārvietot turienes. Tā, es sapratu Andreja jautājumu par ezanu.
Viņš ir diezgan līdzīgi, bet es zinu, ka šobrīd jau manuprāt bija, un tāpēc es jautāju, precizēju pēc tiem kritērijiem programmai. Vai izslēdz vai neizslēdz šos gadījumus, jo es tik daudz apspriedu to sociālos gadījumus, bet šis ir tāds pragmatiskāks gadījums.
Ja drīkst.
Pēc lēmuma projekta te nav tas apraksklušā.
Ja drīkst. Lēmuma projekta otrā lapas puse sākās ar rindkopu, tad varbūt speciālisti var precīzi paskaidrot, bet manuprāt, vai tas nav tas, ko Andrejs prasa, uzraudzības periodā 5 gadi atļauts dzīvojamās telpās izīrēt arī citu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, palīdzības veidu nodrošināšanai, komats, ja pašvaldībā vairs nav rindas uz īres un sociālajiem dzīvokļiem, tad, manuprāt, šis jau neizslēdz to, ko Andrejs prasīja, ne? Ja es jau... Jā.
Mums tik es... tauri iespētas sabiedrībā, ka tikai nu, tur būs zināmi kategorijas, un tad, protams, sabiedrības sapno, vai... Ir mērtiecība ieguldīt tik, ja pēc tam, nu, faktiski atdeva un ir.
Bet kuram tiesiskā valdījumā jau nepateic, ka tie ir pašvaldības tiesiskā?
Pašvaldības.
To es nedzirdēju.
Precizējumu pašvaldības tiesiskajā valdībā.
Nē, bet ziņojumam viņš iet ierakstā, līdz ar to viņam jābūt ļoti precīzam. Un arī par šo te kontingentu, kas tad varēs pretendēt? Jānis ļoti veiksmīgi saka, ka nu ir plašāk. Tad būtu labi, ka tā precīzi, lai mums nav...
Nu, lai nav tā, ja, ka CFLA beigās mums kaut ko pārmet, ja, ka... Ne tās personu grupas, nezinu, grib virzīt, jā, tur.
Tieši tāpēc jābūt precīzai izklāstam un nevajag arī sašaurināt, jā. Tad visi, kas tur parakstās zem tām īpašībām, skaidrs saistošos noteikumus var grozīt, par to jā nav šaubu, bet arī šobrīd, manuprāt, ir kaut kas teikts par avārijas situācijām, jā.
Labi, tas pa grupām, bet es tad tālāk. Man, kāda tā ēka ir stāvoklis tīri no konstrukcija viedokļa? Tāmē ir remonts minēts. Tur nav nekas būkonstrukcijās, es domāju. Bojāts pārsedzis, tur nezinu, nenormālākās stiprināšanas būs vajadzīgas un tā tālāk.
Jā, tas, kas...
Apsekošanas atzinums nav tajā māja.
Tātad tur vajadzēja būt iepriekš pievienotam arī tehniskai apsekošanai. To jau bija veikuši Priekuls nami. Tas, kas ir atzīts un par ko ir sastādīti ugunsdzēsēja akti par neatbilstību 9. Pantām, ir par šiem te pašu būvētiem dūmvadiem, kas ir izbūvēti 90. Gados pēc tam, kad aizgāja Krieva armija un aizgāja līdz ar to katlmāju kopā ar vispārējo. Bet no tā tehniskā viedokļa šī ēka ir atzīta par stabilu, atšķirībā no tās blakas sarkanās ēkas, kur ir arī būvkonstrukcijās plaisas. Te neparādās, ka būtu nepieciešams stiprināt būvkonstrukcijas, bet, nu, protams,
tas, kas siltuma noturība un vispārējais, tas, protams, nu, tur bija redzams nu, arī no loga kaut vai izskata. Ēka tehniski šī ir, nu, vismaz, ja tic dokumentiem, ir stabila un vēl paļaujās ilglaicīgai eksploatācijai.
Un tas ir izcinājums, es skatos labie kārtošana, 25 tūkstoši apmēram uzmests. Tas ir kaut kāds obligāts nosacījums, nu varbūt tur var nu, iet po minimumu, lai tā summa nav tik nenormāla tā iepirkumā. Nu labie kārtošana, tas ir kaut kāds tur par riņķi bruģīts vai ieeja nodrošināt vai, nu, jo viņi tā, nu, uz projektu ies šitā tām, jā. Nu,
šī ir lokalitāte, jā. Protams, precizēt, tas jau ir no darba uzdevuma, kādas ir mūsu vēlmes un mūsu prasības. Šinī brīdī ies mēsklis ir, nu, ir normāli, protams, pievedceļš, jā, varētu būt labāks asfaltbetons segums, bet nu, nav jau tā, ka neizejams un neizbraucams. Mm-hmm. Protams, pa vizuālo stāvokli, nu, kā saka, katra viens arī galvas kā jautājums, bet kopumā nu, šī pozīcija arī noteikti iespējams ir izslēdzama, kā saka arī saimnieciskā kārtā varam daudz ko darīt, bet nu, tie, kas ir nu, attiecīgi uz būvdarbu veikšanas nepieciešamie mm-hmm. darbi, nu, tur jau nu, gan mēs nu, samazināt un tik tiešām nu, tā
iespējas. Jāni, tev bija ne par apkuru, mēs vēl labi uz priedām. Kā tas apkurs risinājums tur un ir 100 tūkstoši? Nu, tas nav kaut kāds vēl
šobrīd,
minimāli.
Varbūt es nesaņēmu tādu pilnu atbildi, ka mēs bijām Priekulē. No mans tas rosinājums bija tā, varbūt pārskatīt, saprot, ja katlu māju perspektīvā ir domā divām mājām, tad varbūt šobrīd nu, pārskatīt to, es gan nezinu, vai nu, ja projekts ir apstiprināts būvvaldē, tad viņu vairs nu, pārtaisīt, tas ir laiks, tā ir nauda, bet konstruēt tā, ka viņš pagaidām ir uz vienu māju. Es gan man ir grūti spriest, cik ir tas iegūms, es pieļauju, ka tā nav puse, tā varētu būt nosacīt vienu trešdaļu no izmaksām, ja? Aptuveni, nu, no tādas pieredzes, vai tas ir tas lielākais iegūms. Bet nu, tas jautājums tā līdz galam varbūt nepatik, varbūt Andris var atbildēt, vai tas ir tehniski, fiziski izdarāms, jā, un tur varētu kāda ekonomija parādīties pie šī jautājuma, kāda būtiska.
Man liekas, viņš nav šodien pieslēdzies, jāicināts, bet nav rāzma.
Labi, mēģināšu, bet ir tā. Viņš tika sarēķināts uz to brīdi, kāda šīs ēku siltuma noturība ir apmēram šobrīd. Protams, viņš, manuprāt, vēl būvvaldē nav skaņots, jo tā bija iecere pārskaņot, un tie bija gāzes katli. Līdz ar to tur samazināt to jaudu pēc būtības nav, manuprāt, tur bija trīs katliņi vai divi katliņi, kur pamazināt bišķi jaudu nav nekāda problēma. Tās bija tikai aplēses, jo, protams, nebija nevienam jau īsti līdzekļu, ko investēt. Bet kāpēc tas tika veidots? Tieši tāpēc, ka šīs ēkas abas ir būvētas ar centrālu apkuru, tā dārza 18, tur ir saglabājusies un tur ir izveidota lokālā katlu māju. Šajā netika vairs kurināts nekādā veidā, un līdz ar to, lai nodrošinātu šo te nu, ugunsdrošību ēkā, tur ir tikai viens variants, ka tiek ievilkt centrāla apkura. Ievērojot to, ka nu, tie, kas redzēja, ka puse dzīvokļi ir faktiski bez logiem, nu, tās ēkas siltuma noturība būtu nekāda, un tad tajos pārējos tie cilvēki maksā tik daudz un to, ka viņi pat neapzinātos cik, un tāpēc pēc būtības ir tā ēka ir jāsavēt kopumā kārtībā, un tad atkal puses tukša ēka vēl jau vairāk būs kurināt, nu tad pa to otro puses maksās pašvaldība. Un tad tas pašvaldības neliederīgais rēķins nebūs 35 tūkstoši, bet iespējams 75.
Tātad, es saprotu, atbildi saņēmu, tātad tur ir iespējams rast ekonomiju, tad jautājums tikai pie projekta nu, sagatavošanas iesniegšanas pie tiem nosacījumiem, vai tas arī pieļaujās, ka tas ir, nu, kā saka, jārealizē šī projekta gaitā līdz tam 27. Gadam, jā. Tātad to visu var darīt, un mēs iegūstam laiku, mēs varam pārskatīt un tehnisko projektu izstrādāt līdz niansēm, nu, kā saka, to.
Jā, mums kā saka, ja mēs to apņemamies, jā, tad šis laika periods ir tas, līdz kuram mums ir jāveic darbi.
Bija jautājums tur no sākuma, tur, kur es teicu par to otro lapaspus lēmumu projektam, kur ir rezumējušā daļa. Un pirmā lapaspus beidzās ar nu, rezumējušā daļā, pirmā lapaspus beigas, tā pēdējā rindkopa, tur ir tas, kas ir nu, rakstīts, jā, pasākuma mērķi grupas ir personas, kuras ir reģistrētas likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumā ar izsnāšanā trešā panta pirmā punktā minētās palīdzības saņemšanai. Un tātad tālāk to, un tad, ko gaida papildināja, vai es nezinu, vai tas lēmuma projektā viss ir jāpārakst, bet tur varbūt ir vēl, vajag varbūt vairāk deputātiem, ko lēma precizēt to, kam, kas ir tās kategorijas, tās, bet tas ir tikai jautājums, tas ir tikai jautājums, vai no tās var visu saprast to.
Un uz rītdienas sēdes tieši arī gribēju aicināt, lai, nu,
varbūt tas nav vajag tikt.
Tev konkrēts, kur grupas, cik plaši un... Tā, lai visiem viss skaidrs.
Mēs, protams, informāciju varam iekļaut. Jā.
Un jautājums pēc projekta realizācijas. Jūs redzat pilnībā 100% apdzīvot to ēku? Nē, nē, nu, bet...
Tas būtu kopējs jautājums.
Jā, protams, tas, bet tas ir aktuāls jautājums, jo kādam būs jābliet jo pat tiem tukšajiem vēl joprojām. Jā. Un tur ir tādi. Varbūt, mēs redzam gala rezultātu.
Es varbūt kolēģim atbildēšu, jā. Viņš nepiedalījās mūsu tajā braucienā un arī pie tām sarunām. Nu, tur ir tā, ka tas jautājums, talab arī tā māja ir interesanti no tā viedokļa, ka mēs varam arī, nu, mums ir rezerva rodās, un mēs varam ilgtermiņā izmantot. Mēs daudz ieguldam līdzekļus, bet mums paliek dzīvokļi, ar kuriem mēs vismaz kādus gadus varam, nu, dot cilvēkiem iespēju, nu, apmierināt šo pieprasījumu, es teikšu tā. Un tas ir...
Ne tikai priekulu vien, ne, to nevar.
Nē, te ir cits jautājums, mēs, nu, es varbūt atbildēšu, te ir cits jautājums, pirmkārt, mēs noteikti ļoti grūti ir dabūt cilvēku uzrunāt no lažas, piemēram, braukt uz priekulu, bet tas neizslēdz to, ka pie tā mēs varam strādāt.
Man ir tikai liekas, nu, par ko man ir tāds bažs, nu, tas ir tas viens miljons, kas mums būs vajadzīgs budžetā, tas ir viens. Vai mēs spēsim piepildīt dzīvokļus, tas ir otrs. Pirmkārt, kāds kontingents tur ies dzīvot, un tā pieredze ir tā, kad vienmēr ir, ja grobiņā raksta iesniegumu, viņš grib grobiņā dzīvokli, ja viņš grib aizpētēt dzīvokli, viņš grib aizpētēt dzīvokli, vai mēs varēsim piepildīt. Nu jā, tas tā. Un cik vispār priekulē ir rindā uz dzīvokļi, ja var atbildēt.
Priekulē rindā nav neviens.
Paldies. Varbūt Gita vēl jautājums. Šajā dzīvoklī mēs varēsim ar speciālistiem. Piešķirta tikai tas sociālais. Es vienkārši neesmu iebraucis.
Nodrošinām šī mērķu grupām, kas mums ir rindā, tad tas ir prioritīvā kārtībā, nu tad ir, nu, ja mums tad nav, tad mēs varam visu veidu palīdzības kārtā tad nodrošināt. Nu.
Ne, nu tad daram visu, lai tā iesniegts un būt, lai mēs neuzliekam sev kaut kādu neziņu, ķēda ap kaklu un būs tikai kaut kāda grupa. Taisam maksimāli plaši, cik vien var plaši izdomāt, nu, tā, lai mēs klasificējamies FLA. Uldi?
Jā, es varbūt arī vēl Andrim vairāk neatbild, bet tāds pārdoms. Vakar mēs bijām uz skolu pieņemšanu un tieši arī bijām pie Vērgals bendārs, kur daļa pārmeta man, ka mēs esam Pālos Novads paņēmuši 900,000 kredītām teiks mājām. Bet vakar apzināt nobrauc gar to mājumu, man tiešām prieks un lepnums, ka tās teiks ir uzceltas, sataisītas, un es domāju, parauga māju, man liekas, vienīgā parauga māja visā novadā plašajā, ka viņi ir staremontēti, un ar tā tieši, nu, viņi bija vēl sliktākā stāvoklī nekā dāru 16, tur vispār nekā nebija īstenībā, vec jumts tikai, jumts uz galvas, un tur, kur dabūt miljonu, es domāju, ka, nu, visticamāk tās ir kredītsaistības, visticamākais. Bet es domāju, ka tas nebūtu grēks, ja mēs tur varam dabūt cilvēks iekšā, bet tiešām jāpaplašina ir tas loks. nu, cilvēku loks, un es domāju, ja tā māja ir energoefektīva, nevis es domāju, bet ja jābūt energoefektīvā ar mazām izmaksām, vieta tur nav tiešām slikta, es neteikšu, ka Priekulnu ir galīgā nomalē, tas nav vēl purvā iekšā, es domāju, tā māja ir kvalitīva, tur es redzu, ka labprāt, un, bet pirmām kārtām tik no tās dārza 18 vaļā. Un ja tur ir normāls, ja salīdzinoši lēts izmaksas, normāls kontingents, un tiešām nedodam visiem cietumniekiem, cik no mums viņi ir, es neredzu problēmas, lai to māju piepildītu.
Nē, nē, 4 gados vēl.
Cik gadi mums ir saistības pēc tam tās obligātās 5, tad jau tā nav nekā traģēdija. Tad var pēc tam likt arī citu kategoriju cilvēks iekšā.
Dārs 18, tur arī visi pašvaldības dzīvokļi.
Es varu paskaidrot, cik es zinu, dārza ielā ir 2 korpusi A un korpusu B. Korpusā B, kas ir vairāk uz tūpus, ir palikuši viens nemaksātājs, kā Andris pagājušā sapulcē teica, ka viņa kundzē trīs dzīvokļi piedāvāt un neviens neinteresē pa 8000 eiro remontijātājs. Šinī A korpusā ir vairāk vai mazāk cilvēki dzīvo, viņiem ir savu individuālu apkuru apakšā, kā viņi māk, tā viņi kurina. Vairāk vai mazāk ir centrāla apkure. Nu, tā māja ir līdz 45, man liekas, dzīvoklim diezgan pilna. Nav tas otrs B korpus.
Neautājums tāds, ja tur ir privātie dzīvokļi.
Tad visus par privātiem es nezinu.
Ja ir privātie, un mēs saka, dosim klāt, kā tas juridiski ir. Ja pieņemsim tenī otrā dārza 18, vai es... Vai tur ir privātie vai nav privātie dzīvokļi. No pašvaldības uz pašvaldību mēs cilvēkam varam piedāvāt, bet no privātās uz pašvaldību
varbūt.
Nu tad paliekam pie kā, kad precizējam skaidrojošo daļu, ja, par to mērķu grupu.
Mērķa grupa, kas ir 3. panta 1. punktā noteikti, mm-hmm. Personas, to mēs neprecizējam, tad...
Un ja vēl ir iespēja, varbūt var pielikt tehniskās apsakošanas atzinumu, visticamāk, man priekos.
Tas ir, to es varu datnēs informācijai, kad
jā, tā, jā, tā, jā, jā. Iespēja. Uz rītdienu skatās, kas nav bijis kādām tehniskās apsakošanas atzinumus, papētīt tomā. Nu, nē, ja mums, es domāju, arī uz finanšu komitētiem pārējiem...
Es varbūt jau varu vēl tādus nu, komentāru, nu, tas arī, ko Uldis teica, ja, par to situāciju ar to māju. Nu, ja šobrīd arī nu, tas, ko mēs izdarām, tā vide maina arī cilvēks, un līdz ar to arī lēnām, tas, protams, nav ātrs process, nomainās tie cilvēki, kas tur vēlās dzīvot, un no nelabvēlīgas, teiksim, tās situācijas viņi var lēnām pārtapt arī par labēlī. Nu, kā viens tāds piemērs konkrēts no manas pieredzes ir Jaunatnes iela 1 grobiņā, kur līdz 2009. Gadam no absolūtas, nu, ārprāt varētu teikt, viņi tika pārvērsts par normālu māju, ar, jā, protams, ar kaut kādiem dzīvokļiem, ar kaut kādiem izņēmumiem, un viss tas ļoti normāli arī turpinājas. Nu, pēc 2009. Gada man jāsaka novadam, vairs neatradās naudu, lai sataisītu 5. stāvu, mēs iegūties pareizi atceros, tie varētu būt, man liekas, 18 dzīvokļi kopā vienā stāvā, vienas stāvis, jā. Un līdz ar to arī, nu, tas kopējis tā, nu, tā mājas situācija, nu, kaut kādā veidā ir pasliktinājusies, bet, ja mērķiecīgi strādā, to vidi var mainīt un tos cilvēks var piesaistīt, un ja mēs esam interesēti, nu, arī Priekulē iespējams, nu, kādas jaunas cilvēks, lai viņi tur palikt un strādāt un tā, nu, tad es domāju, nu, ka tas ir jādara, ja mēs tos izdevumus, jā, varam kaut kādā laika periodā padarīt, nu, ka tas būtu iemesls to darīt.
Šī pasākuma mērķa nu, noteikuma 538. Pateica, kad mērķa grupas ir konkrētās mums. Ne tikai. O, arī trešā panta pirmā punkta palīdzības saņemšanai. Pēc programmas noteikumiem mērķa grupa.
Tas ir CFLA noteiktais sam nosaukums, vai ne? Sociālo
jā,
tad mājokļu atjaunošu.
Mums ir sazvanīties ar Liepājas domu, attīstības nodaļu. Ne, nu, labi, viņi arī izlas, bet dabū virzienu, jo viņi arī raksta divus projektus tieši par šito pašu. Nu, iedos tev kaut kādu virzienu uz rītam. Es domāju, ka Andrejam taisnība ir, ka tur nav tikai cietumnieku un piedod nabangi.
Tas jau kategorijas nav dzīvoklis.
Nu, gan jau MK noteikumos jēdzienos jautājums, vai viņš nav kaut kā nosaukts? Nav? Nu. Un tur galā ir jārada sociālais pakalpojums?
Pieejamiem sociālajiem pakalpojumiem, nu, kā saka, teritorijā.
Teritorijā?
Jā, teritorijā, kā Priekulē, ir pieejama. Mhm.
Ja atsevišķā sociālā kategorijā iešķiramais vispārējā darbs, nu, ja vispārīgi dzīvājums, tas ir cīns.
Nu, ja tas vārds sociālais tiek vazāts no visām pusēm.
Drīkst, šeit ir jāpievieno pielikums trešā panta, pirmā, otrā punktā minētās palīdzības saķemšanai. No pirmā līdz otrā punktam ietver no pirmā līdz 21. pantam. Tur ir kategorijas. Sociālajie dzīvokļi novadā nav neviens uz šo brīdi.
Tāpēc es jautāju, vai tā ir taisnība.
Bet šeit mums ir jādod atskaitīt, ka cik ir personas reģistrēts palīdzībai šobrīd. Jā, bet, tas ir.
Tas ir kaut kāds sarunvalodā ievazājies jēdziens. Jā? Nē, es domāju, tas, kas ir attiecībā uz šo projektu, viņš ir tāds ievazājies. Nu, tad uz rītdienu, lai nav interpretācijas, ne? Git. Pie kaut kāda viena konsekventa jēdziena skaidrojuma. Mikrofons.
Tā tad. Likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā ir 21 pieci prim pants, kas runā sociālās dzīvojamās mājas un sociālā dzīvokļa status, kur ir īpaši regulējums. Ļoti īpaši regulējums.
O, tad precizēt, jā, šīs programmas pirmās kārtas pirmajā uzsaukumā bija sociālo ēku pārbūve, un šeit ir sociālo dzīvokļu.
Jā.
Otrajā uzsaukumā, par ko mēs runājam šī brīdī. Tātad
mēs taisam sociālo dzīvokli. Nē, ir dzīvokļi.
Telpu grupas, dzīvokļi.
Tā, tie būs sociālie dzīvokļi?
Sociālie dzīvokļi.
Tā arī būs. Nē, te jau nav, tam ir cits.
Sociālam mēs atdodam pedagogam, speciālistam un tā tālāk.
Kāds ir šīs te... programmas, tas
kabineta noteikuma numurs.
38.
Nē, nu es izlasīšu ātri, cik varēšu. Nu. Nē, nē, vai, nu.
Kamēr deputāts Andrejs Rasa, es varbūt Gitai līdzēju šodien savilkt, vakar šodien savilkt cauri par esošiem īrniekiem, varbūt jums interesē. Ir vesels bars dzīvokļi, kuri priekules novada laikā izīrēti. Tai posmā, ka jau darbojas palīdzības likums, es pieņemu, ka palīdzības kārtā. Tātad no šiem cilvēkiem, kuri te no 23 īrē, sociālais status ir šī momentā trūcīgs vienam bijis un vienai ģimenei. Tātad zem šiem noteikumiem kā sociāli absolu, nu, nevarēs tikt tie 23 cilvēki, kas tur īrē. Sociālais status lielākai daļai nav un viņi īrē no kaut kā 2000. Gada. Kas ar viņiem notiks, ja viņi tā būs sociālā māja?
Pauzīt grib, kamēr mēs rokamies pēc kā noteikumiem. Desmit minūtes. Tad es aicinu uzsākt balsošanu un virzīt lēmumu projektu uz rītdienas finanšu komitejas sēdi. Paldies visi četri par... Darbu esam beiguši ar šo vienīgo jautājumu šodien šajā sēdē.